Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў заклікае правесці другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Вышэйшы гаспадарчы суд адхіліў пазоў газеты «Наша Ніва» да Міністэрства інфармацыі, што можа прывесці да закрыцця газеты. Афіцыйны курс беларускага рубля надалей падае, але валюты ў свабодным продажы ў Беларусі па-ранейшаму няма.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сям'я і адвакаты Радкі Младзіча, былога камандзіра войска баснійскіх сербаў, які быў арыштаваны днямі на сербскай тэрыторыі, падаюць апеляцыю супраць рашэння аб яго выдачы Гаагскаму трыбуналу. Адвакат Младзіча сцвярджае, што стан здароўя яго 69-гадовага кліента настолькі дрэнны, што ён можа не дажыць да пачатку суду над ім. Міжнароднае правасуддзе абвінавачвае Младзіча ў генацыдзе і злачынствах супраць чалавечнасці ў гады грамадзянскай вайны ў Боснії. У горадзе Герат на захадзе Афганістану смяротнікі прывялі ў дзеянне дзве прылады. Адна з іх спрацавала ля базы групы па рэканструкцыі правінцыі, якую каардынуе Італія, іншая ў шматлюдным цэнтры гораду. Італьянскі міністр абароны Ігнацыё Ла Руса заявіў, што ў выніку нападу на вайсковы гарадок, які каардынуе рэканструкцыю правінцыі, пяцёра італьянскіх салдат былі параненыя. Герат – найбуйнейшы горад заходняга Афганістану. Ён з'яўляецца адным з сямі раёнаў, які плануецца перадаць афганскім сілам бяспекі ў ліпені. Гэта мае стаць першым этапам перадачы адказнасці за агульнанацыянальную бяспеку краіны афганскім сілам да 2014 году. Прэзідэнт США Барак Абама ў панядзелак прапанаваў Сенату зацвердзіць генерала Мартіна Дэмпсі на пасадзе старшыні аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў. Выступаючы ў Белым доме, Абама адзначыў, што Дэмпсі адзін з найбольш паважаных і выправабданых у баях генералаў. Паводле яго словаў, Дэмпсі і іншых вайсковых начальнікаў чакае вялікая праца. У прыватнасці, яны будуць займацца вывадам войскаў з Афганістану і Іраку, а таксама правядзеннем вайсковай аперацыі ў Лібіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных паведамленняў. Не менш як 4 чалавекі загінулі і больш як 10 былі параненыя ў сірыйскім горадзе Табліз. Там працягваюцца жорсткія сутыкненні вайскоўцаў і прыхільнікаў апазіцыі. Кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Нэнсі Пілэ сёння рэзка асудзіла дзеянні ўладаў Сірыі ў дачыненні да антыўрадавых сіл. Брусэль заклікае грэкаў усвядоміць неабходнасць рэформаў. Паводле еўракамісара Олі Рэна, мільярдным траншам на выратаванне грэцкай эканомікі павінны папярэднічаць беспрэцэдэнтныя захады жорсткай эканоміі, якія павінна падтрымаць і грэцкае грамадства. Высокі еўрапейскі чыноўнік сказаў, што чэрвень, калі будзе прынятае рашэнне аб выдзяленні чарговага мільярднага траншу Грэцыі, стане ключавым месяцам не толькі для гэтай краіны, але і для ўсяго еўрапейскага звязу. У Расіі ад сёння ўведзеная забарона на імпарт свежай гародніны з Нямеччыны і Іспаніі. Пра гэта паведаміў кіраўнік распажыўнагляду Геннадзій Анішчэнка. Паводле яго словаў, калі сітуацыя не палепшыцца, забарона распаўсюдзіцца на ўсю еўрапейскую гародніну. Крыніцы інфекцыі лічаць агуркі з Іспаніі. Большасць выпадкаў заражэння і смяротных зыходаў зарэгістраваная ў Нямеччыне.